Sveas søn af Lena Andersson. Oversat af Andrea Felauer. Udgivet af C&K Forlag. Indlæst af Peter Oliver Hansen fra JP Politikens Forlag 2019. Elsa. I slutningen af 1999 annoncerede en etnolog fra Uppsala Universitet efter personer, som, mens tid var, til det tyndede ud i rækkerne, kunne danne grundlag for hendes forskning i modernitetens svenske mentalitetshistorie. Elsa Johansson var, da dette indtraf, 29 år gammel. Hun skrev et brev til etnologen og fortalte om sin far, en pensioneret håndværker, der ifølge datteren levede et alt for stilfærdigt og hensynende liv i Vellingby nordvest for Stockholm, hvor ingen længere gjorde brug af hans anselige kræfter. Så velegnet til forskningsprojektet var faren, skrev Elsa, at han aldrig ville få den idé at melde sig til det. En sådan selvbevidsthed ville sandsynligvis være diskvalificerende for det, du vil have fat i. Udvalget ville blive skævt, hvis du kun tog folk med, der selv synes, at de svarer til beskrivelsen. Elsa var Ph.D.-studerende i lingvistik og derfor optaget af forskningens metodeproblem. Efter 3 uger kom der svar fra etnologen. Hun ville gerne møde Ragnar til et sonderende møde. Først da fortalte Elsa sin far om sagen. Han var tøvende og negativt indstillet, men det var Elsa dog forberedt på, og havde fundet ud af, hvordan hun skulle vække hans interesse. Hun forklarede, at sagen angik Sverige som tidligere foregangsland i verden, landets ærværdige fortid, som han havde været en lille, men vigtig del af. Hvis jeg kan bidrage med noget til det, er det måske en god ting, sagde faren, selvom jeg ikke forstår, hvad jeg skal kunne sige, som en forsker ikke allerede ved. Elsa skrev til etnologen og foreslog et møde på Konditori Palace i Vellingby. Det havde eksisteret, siden Vellingby blev grundlagt i 1954, da folk alle vegne fra kom valfartende til dette sted for at studere fremtidens forstad virkelig gjort i nutiden, gennemtænkt ned i hver enkelt funktionel og elegant detalje, samt i helhedens respektindgydende virkning på det demokratiske menneske. Elsa og Ragnar havde taget plads inde i et mørkt hjørne, da etnologen ankom 3 minutter efter aftalt tid, og søgende så sig omkring i konditoriet. Elsa rakte armen op for at vise, hvor de sad. Der var måske forsinkelser i tunnelbanen, sagde Ragnar, da han så på klokken. Der ligger blade på sporene på den her tid af året. Etnologen stod ved disken og bestilte café au lait og en bolle, som hun så ud til at vælge på må at få, efter et hastigt blik på bagværket. Da hun med hektiske bevægelser endelig kom frem til bordet med sin bakke, skulpede kaffen over og gennemblødte bollen, så den gik helt i opløsning. Ragnar rejste sig op, høj, men med ludende skuldre, og rakte hånden frem som hilsen. Ragnar Johansson. Elsa håbede, at etnologen var opmærksom nok til at lægge mærke til de små markante træk, som at der hvilede noget meget distinkt og offensivt, både over måden, han udtalte sit navn på, som en konstatering af noget uimodsigeligt, der dog måtte forsvares, og over hånden, der hilste. Han havde så nogle hænder, som kun de fingernemme har med tommelfingeren så langt fra pegefingerens basis, at håndfladen dannede en perfekt skål. Hun følte sig ikke helt sikker på, at etnologen så det, hun burde se. Hun virkede uforberedt og rodede rundt i sin skuldertaske efter en notesblok og en kuglepen. Foran Ragnar lå en marengskage. Den vendte han tilbage til, så snart han havde sat sig igen, og det med en koncentration og iver, man sjældent ser hos en voksen placeret over for en kage. Jeg burde være kommet tidligere, sagde etnologen, og så helt ulykkelig ud. I skulle jo ikke have betalt kaffen selv. Hun mødte for anden gang Ragnar Johanssons blik, hvor man ikke så en eneste skygge af beregning. Er det Stockholms Universitet, der skulle betale i så fald? Universitetet i Uppsala? Ja, det er vel skattepenge, så? Det var en eftertænksom konstatering mere end et spørgsmål. Hvorfor skulle skatteyderne stå for min kaffetår netop i dag? Han lød oprigtigt undrende, som stillet over for et problem, han gerne ville have hjælp til at løse. Etnologen så rådvild ud. Kommer du her hver dag? Nej. Ragnar var nu i gang med marengskagens sidste tredjedel, som han spiste lige så omsorgsfuldt som de foregående dele. Men kaffe drikker jeg jo hver dag. Han talte tøvende, et stemmeleje, der samtidig forekom helt uinteresseret. Elsa tænkte, at etnologen umuligt kunne vide, at langsomheden skyldtes, at Ragnar Johansson hele tiden afstemte sine ytringer med en indre ægthedsdomstol, som kontrollerede, at intet dårligt gennemtænkt, falsk eller ulogisk kom over hans læber. Når han tog små stykker af kagen, holdt han venstre hånd under teskeen,